Vida Coolas on suomalainen ravintolisäsarja, jonka tuotteet tehdään Vantaalla. Kaikki Vida Coolas ravintoliset ovat täysin kasviperäisiä. Ravintoliset on pakattu biohajoavaan pakkaukseen, sillä Vida Coolas tahtoo taistella merten muoviongelmaa vastaan. Moi! Mä olen Anna Vihervaarasta ja tämä on Lily Talks. Tänään me puhutaan kasvissyöjen ja vegaanin ravitsemuksesta. Tämän jakson kuunneltuasi sä tiedät, mitkä on niitä vitamiineja, joiden kanssa kasvissyöjen kannattaa olla tarkkana, mistä niitä saa, mitä ne tekee kehossa ja milloin ravintolisä voi olla paikallaan. Mulla on täällä vieraanani Timo Kosonen Vida Coolassa ravintolisia valmistavalta Leaderiltä. Mä aion kysyä häneltä kaiken mahdollisen kasvissyöjen terveellisestä ruokavaliosta. Jakso on toteutettu kaupallisena yhteistyönä Vida Coolassa ravintolisien kanssa. Tervetuloa, Timo.
No, kiitoksia.
Kerroksä alkoon ihan lyhyesti itsestäsi. Kuka sä oikein oot, mitä sä teet ja miten sä liityt terveelliseen ravitsemukseen?
Joo, no mun taustat oikeastaan on etupäässä tuo terveystuotealalla, siis on alalla 36 vuotta ja siinä sivussa opiskellut kaiken aikaa ravitsemustiedettä suorittanut kursseja ja siis Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa ravitsemukseen ja urheiluravitsemukseen liittyen. Sitten mä opetan yksityisessä oppilaitoksessa alusterveysopistossa ravitsemustiedettä, ravitsemusta ja sitten noita kasvisroodoksia myöskin opetan. Eli mun elämä oikeastaan pyörin hyvin pitkälti niin ruuan ravintoaineiden ympärille ja pyrin olemaan myöskin sitä, mitä myyn. Ravitsemus merkitsee mulle ja olen kokeillut kaikki maailman dietit pitkiä aikoja ja niin etsinyt niistä hyviä ja huonoja puolia ja tiedän sitten, miten ne toimii kullakin meistä.
Sä taisitkin jo kertoa mulle, että sä oot syönyt jossain vaiheessa raakaa kasvisruokaa asiallisesti. Kerro vähän lisää, kauhean kiinnostavaa.
83 muistaakseni siirryin raakakasvissyöjäksi niin sanotuksi elävän ravinnon syöjäksi. Ja siihen aikaan kaikki siementeen ja hyvien pähkinöiden etsiminen oli niin työlästä, kun yleensä kaikki oli vähän ylivuotista vanhaa ja vähän osittain pilalla pähkinätkin. Joutui sitten vaan tyytymään, mitä saatiin, mutta sen niin ruokavalion mallin niin muuten toimi hyvin. Paino putosi 4 kuukaudessa 30 kiloa ja olotila oli tosi kevyt ja hyvin pienellä ruoalla kyllä pärjäsi, mutta se ruoan valmistaminen työlästä. Et siinä piti etukäteen 2-3 päivää niin suunnitella kaikki, mitä laittaa itämään. Mä versotin oraita ja puristin niistä puodesia aina vihermehuja. Ja sitten tehtiin siemenispähkinöistä, eli proteiini- ja rasvapitoisista ruoka-aineista tehtiin sitten erilaisia tämmöisiä pihvejä, joita ei siis paistettu, mutta että ne annettiin hautua muutaman päivän jääkaapissa tai niinku tavallaan valmistua. Mikrobit sitten käsitteli niitä ja niistä tuli niinku maitohappo valmistettuja tuotteita. Et se oikeastaan niinku meni siis kaiken kaikkiaan muuten hyvin, mutta mä olin yritystoiminnassa mukana ja sen ohessa vielä kaikkea muuta touhuun, niin se päivä ei vaan oikein riittänyt siihen. Että kerrostalossa asuin siihen aikaan ja kun oraita kasvatteli, niin toi tarjottimilla niin kuin valmistumassa sitten semmoinen, olisiko nyt ollut 12 pinoa päällekkäin ja sitten ne otettiin ne niin kuin idätysvaiheesta sitten aurinkoon tai valoon kasvamaan ja kerrostalossa piti pyörittää komposteja, että sai multaa koko ajan kiertoa ja muuta, niin se oli työssä. Mutta tänä päivänä tilanne on muuttunut. Tänä päivänä on vegaanina helppo olla ja vaikka raakakasvissyöjänäkin helppo olla, kun kaupasta saa kaikkea. Siihen aikaan ei ole mitään. Kaikki piti itse idättää ja tehdä. On tavallaan kiehtova ja tietenkin sitten oppii niin kuin huomaamaan sen, että käsittämättömän pienellä energiamäärällä raakakasvissyöjä menee. Se oli hämmästyttävää.
Tämä on kyllä hirveän kiehtova aihe, ja meinasin just sanoakin, että nykyisin on tosi helppo olla kasvissyöjä tai vegaani. Just oli ruokakaupassa eilen, ja katsoin, kun siellä on niin kuin isot tiskit, pelkkää niin kuin vegeä, on ihan niin kuin kaikkea mahdollista.
Kyllä
on. Mä oon itsekin ollut, tai mä oon ollut siis jonkinlainen kasvissyöjä noin 20 vuotta mun elämästä. Mä olin ihan ensimmäisen kerran, aloitin kasvissyöni yläasteella, ja siihen aikaan se oli 90-luvun loppua silloin. niin kasvisruoka tarkoitti siis sitä, että jossain valkoisessa kastikkeessa lilluita juureksen paloja, se oli siis ihan hirveetä. Mistään kasvisproteiineista ei ollut varmaan niin kuin kuultukaan ainakaan missään kouluruokailussa. Mä sanoin, että mä oon ollut jonkinlainen kasvissyöjä, koska mun kasvissyönnin taso on vaihdellut aika paljon tässä vuosien mittaan, että mulla on ollut vegaanikausia, ne ei ole ikinä kestänyt ihan hirveän pitkään, koska mä oon kokenut kanssa, että se on ollut vähän työlästä ja jotenkin liian hankalaa mulle. Ja sitten mä oon ollut sellainen rennompi kasvissyöjä tai syön hyvin kasvispainotteisesti niin kuin tälläkin hetkellä. Eli nyt mä syön pääasiassa kasvisruokaa, mutta mä syön myös kalaa. Sitten mä syön jonkin verran kananmunia ja vähän juustoa, että juusto on mulle sellainen herkku, mutta lihaa mä en syö. Ja mä oon myös ollut aina aika niin kuin huoleton kasvissyöjä, että mä en ole hirveän tarkkaan kattonut, että saanko mä mun ravinnosta kaiken, tai siis en ole oikeastaan ollenkaan kattonut, että saanko mun ravinnosta kaiken. Mä ajattelin, että mä syön kyllä niin kuin aika terveellisesti joka tapauksessa, tai on syönyt aika terveellisesti suunnilleen niin kuin koko mun elämän, miinus ehkä mun bilevuodet parikymppisenä, kun mä syön aika paljon pizzaa ja karkkia, mutta noin muuten, että on syönyt paljon kasviksia ja täysjyvää ja näin, ja hyviä rasvojakin. No, sitten 1,5 vuotta sitten selvisi, että mulla onkin aika paha raudanpuute, ja tämä raudanpuute herätti mua ajattelemaan niin kuin mun ruokavalio vähän uudella tavalla, koska se niin kuin sai mut ymmärtämään, että mun pitää varmistaa, että mä oikeasti saan mun ravinnosta kaiken tarvittavan, että se ei ole ihan itsestäänselvyys. Kerrotko Timo, että mitkä on sellaisia vitamiineja, hivenaineita, kivennäisaineita, joiden suhteen kasvissyöjien ja vegaanin kannattaa olla tarkkana ja miksi?
No tietysti nämä tällaiset, jotka saadaan perinteisesti eläinperäisistä lähteistä, niin D-vitamiini ja B12-vitamiini. Ja tietenkin siinä vähän sivussa myöskin ihan tämä A-vitamiini nimenomaan retinolina. Ja ne nyt on sellaiset, nämä meidän perinteiset klassiset, jotka erityisesti vegaanille on, niin niistä on vaan huolehdittavana, on saatava jollain tavalla. D-vitamiini nyt tosiaan, meillä Kuulasarjaakin tulee nyt kasviperäinen D-vitamiini, ja sitten sitä on opittu sitten tuottamaan myöskin jäkälästä synteettisestä tai aktiivista niin sanottua D3-vitamiinia. D2 saa kasvikunnan tuotteesta kyllä, mutta sen hyväksikäytettävyys on jonkun verran heikompaa, että sitä pitää sitten syödä enemmän. Ja B12-vitamiini tietenkin on sellainen, että sen varastothan riittää, jos kasvisyödyksi ryhdytään, niin kyllä se nyt jonkun vuoden ehkä kaksi riittää, ennen kuin alkaa tulla sitten sen puutokseen liittyviä oireita, punasota alkaa laajentua tai vastaavaa. Mutta joka tapauksessa kyllä siihenkin pitäisi herätä heti alusta lähtien, että se on sitten katsottava. Mikrobithan tuottaa, siis jos me tehdään niin kuin erilaisia hapatteita, hapateruokia, niin periaatteessa mikrobit tuottaa B12-vitamiini, mutta niistä on meille yliopiston ravitsustieteen kouluopetuksessa tuli vain silloin vastaan, että ne on enemmän tämmöisiä blokkaajia, ja ne estää niin kuin B12-vitamiini todesta hyväksi käyttöön. Sitäkin sit se vegaanikin tarkoittaa sitä, että joko ravintolisista taas käydään ottaa pistoksena se. Ja pistos sitten yltää pitkäksi kuukausiksi, että sitä onko nyt kerran vai kahdesti vuodessa käydään ottamassa. Ne on ne tärkeimmät, mutta toki niin esimerkiksi se rauta sitten tietenkin tulee sen takia tärkeäksi tässä, että se kasvi niin sanottu nonhemmin raudan imetyminen niin huonoa. Eli tavallaan sitten siihen pitää keskittyä, että me otetaan huomioon se, että millä me voitaisiin tehostaa sitä imetymistä. Ja siellä taas tulee sitten vastaan, se tulee A-vitamiinillekin oma roolinsa siinä, sitten siellä on B-vitamiinista ainakin tuolla B2-sella, riboflaviinilla oma roolinsa, sitten siellä tulee kuparille oma rooli ja itse rauta ja sen raudan lähteet, että siellä tulee siis tämmöisiä tekijöitä, jotka sitten säätelee tai lähinnä niin kuin edesauttaa raudan hyväksi käyttöön. Sitten on näitä tietysti kalsiumlähtö, niin kuin ruoka-aineet, mistä saadaan paljon kalsiumia, ne taas sitten heikentää samanaikaisesti käytettynä rautaa. Eli siinä on tiedettävä, että sen takia se niin kuin hyvin herkästi käy niin, että sitä anemiaa tai ihan siis noin meidän varastorahdan, eli ferritiinivarastot hupenee sitten vuosien saatossa ja niiden korjaaminen kestää siis kuukausia. Saattaa hyvin vuoden ennen kuin ne varastot saa sitten täyteen.
Hei, kerrotko vielä ihan lyhyesti, että mitä nämä sanoit, D, B12 ja A on ne, missä niin kuin ehkä yleisimmin on kasvissyöjillä puutetta tai vegaaneilla, niin mitä ne tekee elimistöstä, että miksi me tarvitaan niitä?
No D-vitamiini tietysti on luustolle, ja jos otetaan vaan niin kuin tavallaan näitä käyttötarpeita, siis vitamiineillä on siis tietenkin ne on välttämättömiä, niin ne osallistuu lukuisiin reaktioihin, mutta että tavallaan se, että nyrkkisäännöitä muistetaan, että immunipuolustusta D-vitamiini vahvistaa, ja D-vitamiini tavallaan sitä säädetään, eli lisäkiipirauhanne säätelee se elimistön kaasun tasapainoa D-vitamiinin avulla, eli D-vitamiini osallistuu tavallaan siihen kudosten kaasun tasapainon ylläpitämiseen, tehostaa kaasunottoa. B12-vitamiini, sitten tosiaan se on mikrobien tuottamaa, ja siinä on sitten keskeisiä vaikutuksia sitten meidän hermoston osalta ja meidän punasolujen osalta, että B12-vitamiinipuute johtaa sitten tähän tämmöiseen mikroplastiseen, eli turvonneisiin punasoluihin, jotka ei sitten kunnolla enää pysty toimimaan, kun kuljettaa happea. Mutta toki siihen liittyy myöskin sitten tuo folaattipuoli, mutta foolihappoa saadaan lehtivihreästä hyvin, että ei kasvissyöjällä yleensä ongelma, että se jää enempi sitten tähän niin sanottuun mahalaukun erittämään sisäiseen tekijään, että miten sitä erittyy, koska se vaatii tämmöisen kuulitin proteiinien, eli B12-vitamiini saadaan niin kuin siirrettyä tuonne kulusten puolelle. No A-vitamiini ei ole semmoinen tyypillinen, että sitä sen tuotaisiin esille, mutta tuo lähinnä sen takia, että me muutetaan siis kasvikunnan tuotteista saatuja karotenoideja tämmöisellä retinoliekivalenteella siis A-vitamiiniksi. Eli pystyy siis tuottaa kasviperäisistä, siis kasveista saadaan huomattavan paljon erilaisia karotenoideja ja niitä elimistö muuttaa tarpeen mukaan A-vitamiiniksi. Mutta se, että saadaanko me siltikään riittävästi, että näitäkin on näitä muuntokertoimia on tässä vuosien varrella muutettu ja tavallaan se suurennettu sitten näiden karotenoidien niinku tarvetta suhteessa A-vitamiiniin. Se on nyt ollut semmoinen aihealue, jota mä oon tässä tuonut esille juuri sen takia, kun huomannut sen, että A-vitamiini, ihan puhtaan retinolin lisääminen ruokavalio tuntuu ja näkyy immunipuolustuksessa. Ja erityisesti mikä näkyy tämä puhelas, kun asutaan, niin talvi kuivattaa meidän ihoa ja A-vitamiini siinkin kanssa yhdessä säätelee kosteustasapainoa. Ja se on nyt semmoinen, että niitä voi kuka tahansa kokeilla yhden talven ja katsoa, miten iho reagoi, että saako riittävästi. Että voisiko se osoittaa sitä, että A-vitamiini olisi syytä niin ottaa ihan puhtaana retinolilla. Sehän on rasvaliukoinen vitamiini. Ja tietysti pääasiassa niitä nyt saadaan sieltä kalamaksäilystä. Ja tykkääkö ihmiset, vegaaneille se ei tietenkään toimi. Eikä vegaanit sinällä ole niin kauhean kiinnostuneita olleetkaan, koska katsotaan, että se karotenoidit muuttuu riittävässä määrin A-vitamiiniksi.
Toi retinoli on ihan hirveän kiinnostava, eli siis retinolihan on A-vitamiinin yksi muoto, eikö näin?
Niin siis se on se aktiivinen
muoto. Aktiivinen muoto, joo, ja sitähän käytetään siis ihonhoitotuotteissa, se on just se, mikä niinku uudistaa ihoa niinku voiteissa, ja se on tosi kiinnostava, että se toimii myös tolleen sisäisesti otettuna. Hei, sitä mä jäin vielä miettimään, että mistä kasvikunnan tuotteista saa D-vitamiinia, että saako sitä kuitenkin jostain?
No joo, sienistä muistaakseni saa D-vitamiinista, D2-sta. Ja mistähän sitä muista sai?
No ilmeisesti ainakin aika heikosti.
Se tosiaan se, että sen niin kuin hyväksi käytettävyys jää niin paljon huonommaksi. Eli sen takia tietenkin vegaaniliitossakin painotetaan sitä, että ravintolisista se pitää saada.
Joo.
Sitten tietenkin se, että jos vegaanit syö sellaisia elintarvikkeita, jotka on vitaminoituja, ja jos se D-vitamiini on sitten niin sanotusti kasviperäinen, jota veikkaisin, että tällä hetkellä ei varmaan ole kaupahyllys sellaisia kasvisruokia, jossa se D-vitamiini olisi saatu vegaaniliiton niin vaatimusten mukaisesti. Mutta jos ei ole itse niin kriittinen siihen, niin onhan meillä näitä vitaminoituja niin ruokia sitten esimerkiksi maidon tyyppisiä ruokia, jotka on sitten tehty kaurasta tai soijasta, ja ne ei ole lisätty sitten D-vitamiinia.
Aivan.
Että kyllä niitä lähteitä on, mutta ihan puhtaasti elintarvikkeesta, niin aika vähissä ne on.
Aivan. ja D-vitamiinihan on muutenkin semmoinen, jota suositellaan mun ymmärtääkseni talvisin koko Kyllä. väestölle purkista.
Kyllä.
Silloin kun mulla oli raudanpuute, niin mä olin fyysisesti aika uupunut, vaikka mä oon liikkunut paljon ihan koko mun elämän. Musta tuntui silloin, että mun ei oikein jalka nouse ja lihaksista on kadonnut voima ja mä hengästyin tosi helposti. Mm. Mä en kuitenkaan ollut hirveän huolissaan näistä mun fyysisistä oireista. Ne oli jatkunut aika pitkään ja mä olin jotenkin tottunut niihin ja mä ajattelin, että no mä varmaan vaan syön vähän liian jotenkin hepposesti, mutta se ei oikeastaan huolestuttanut mua. Se, mikä mut sitten vasta oikeasti herätti, oli se, kun musta tuli toissa kesänä, eli siis 2019 kesänä, musta tuli yhtäkkiä tosi alakuloinen, ja alakuloisuus ei ole niin kuin mulle oikein normaali olotila, että mä ahdistun, mä stressaan, mutta mä en ole alakuloinen, en ole allapäin yleensä. Ja se sitten sai mut tajuamaan, että hei, nyt on oikeasti jokin vialla, ja sitten mä menin verikokeisiin. Ja sitten olikin niin, että se mun ferritiini, eli varastorautain, sitä ei käytännössä enää ollut lainkaan, eli se oli ihan mennyttä. Mm. Kerroks Timo, että millaisia oireita voi tulla, että jos nyt te ruokavaliosta puuttuu sit vaikka B12 tai D-tä tai A-vitamiinia, että onko jotain oireita, mistä sä voit tunnistaa, että nyt on ehkä syytä vähän tsekkaa tilanne.
Se, hyvä kysymys, että yleensä ne on tämmöisiä komplekseja, niin kuin itse totesit tuossa, että sit useamman vitamiinin osalta niin se niin kun se niin kun väsymyksen lisääntyminen ja tavallaan sekä psyykeen että hermoston toimintojen niin kuin muutokset kielii, mutta kun ne kielii niin monen vitamiinin osalta. Ja sitten monet näistä meidän vitamiineista liittyy puhtaasti energia-aineenvaihduntaa, ja myöskin tietysti kivenäisaineista se rautakin liittyy. Se liittyy sen sillä tavalla, että se on pääasiallinen hapen kuljettaja elimistössä, ja mehän poltetaan, me tuotetaan energiaa ihan samalla, kun me poltetaan puita ja lämmitetään sillä meidän asuntoja tai mökkejä. Eli hapellisesti poltetaan, ja jos meidän hapenkulutuskoneisto, eli jos me saadaan niin hemoglobiinia kuljettamaan rautaa riittävästi, niin eihän me voida tuottaa lämpöä, me ei voida tuottaa siis mitään millä riittävästi, että me pystytään olemaan tarmokkaita ja pärjättäisiin urheilussa ynnä muussa. Että se on niin keskeistä. Ihan sama jos lähdetään näin syksyllä mökille ja halutaan lämmittää meidän mökkiä, vedetään savuluukku vaan pikkasen raolle, niin kyllä se vaan savuttaa ja tuottaa todella vähän lämpöä. Eli sen hapen kuljetussysteemi on niin keskeisessä roolissa siihen, että miten me pystytään niin kuin energiaa tuottaa. Mutta sitten näitä muita niin ne, esimerkiksi B12-vitamiini, niin me nähdään sitten, meillä on niin kuin, no se laajassa verenkuvassa me pystytään mittaamaan punasolujen määrää ja kokoa, ja sieltä tulee vastaan sitten mikroplastisen anemian niin kuin ilmiöt. Et ne tulee sieltä, että kyllä niitä on muuten vaikea niin kuin omassa olotilassaan niin kuin päätellä, että mikä näistä nyt mulla on se ongelma. D-vitamiini tietysti immuunipuolustuksen osalta, jos alkaa niin kuin flunssat toistuu ja pitenee ja sitkistymään, niin tietysti silloin voisi ajatella, että D-vitamiini on joku rooli. Mutta senkin taustalla voi olla monta asiaa, että kyllä se niin kuin laboratoriotutkimukset on käytännössä se, mikä varmistaa, että mikä tämä tila on.
No, miten sä suhtaudut näihin verikokeisiin, että kannattaako niitä käydä ottamassa ja minkä vitamiinien osalta, jos kannattaa?
No tämä on vähän sillä kinkkinen asia, että jos mä olisin niin kuin terapeutti, niin kyllä mä varmaan aika laajalti ottaisin ihmisiltä noita vitamiinikivenäistatuksiin verikokein, mutta se perusverenkuvahan, esimerkiksi nyt jos puhutaan vaikka tästä raudanpuuta oireyhtymistä ylipäätään, mitä kaikkea siihen liittyy, niin siis hemoglobiini yksin ei riitä, se kuuluu perusverenkuvaan. Et ferritiini on sitten, eli tämä varastoraudan mittaaminen on sitten tietysti keskeisintä. Ja ajatellen, että vaikka kasvissyöjiä vegaaneja, niin heillä pitäisi se ferritiini ottaa ihan vakiona. Se ei kuulu perusverenkuvaan. Mutta sitten tänä päivänä meillä on nyt näitä kaupallisia laboratorioita, joita me voidaan niin kuin läppäri auki ja mennä nettisivuille ja klikata, mä haluan nää. Eli silloin kyllä tietenkin meidän täytyy tietää, mitä me halutaan. Toki hekin myy paketteja. Kasvissyöjän paketti, naisten 50V, miesten 50V paketteja. Eli ne on niinku pohtineet niinku valmiiksi. Et ne sieltä tulee sitten ne tiedot, mitä me halutaan. Mutta kyllä se mitä äsken kuvasit itse, että olet seurannut ja sopeudut tiettyyn niin kuin tavallaan downsizeen, eli hyväksyt tiettyjä piirteitä itsessäsi. Mutta sitten kun tulee joku tuommoinen niin nopeampi romannus, niin kyllä siinä vaiheessa viimeistään. Eikä mä hyväksyisi kyllä sitä, että siis samalla itsekin tarkkailen itseäni, mä en paljon mittaile, mutta pidän sellaista niin sisäistä keskustelua kaiken aikaa päällä, että mitä minussa tapahtuu. Ja jos mä menetän myöskin energisyyttä tai menetän tämä omaa niin henkistä hyvinvointia, niin kyllä mä sitten lähden selvittämään. Ja mä etsin sen ravitsemuksesta ensimmäisenä.
Joo, no mäkin siis nyt varmasti tämän kokemuksen jälkeen, mutta mullakin tämä raudan puute tuli niin ehkä varmaan jotenkin hiipien, että mä en tottuu siihen olotilaan.
Sepä.
Niin, että sitä ei vaan niin kuin, mä ajattelin, no mä ehkä nyt sitten oon tämmöinen, että ehkä mulla ei vaan oo niin hyvä kunto enää tai jotain. Ja sitten se olikin se raudan puute, mikä olikin sitten siellä taustalla. Hei, paljon on puhuttu siitä, että vitamiinit olisi parasta saada ruuasta, jotta ne imeytyy parhaiten. Mutta mitä sä sanot tähän, miten vitamiinit imeytyy ravintolisesta?
No joo, se mitä ravitsemustieteen puolella opetetaan ja mikä on niin kuin ravitsemusasiantuntijoiden yleinen kanta, on tietenkin se, että vitamiinit ravinnosta imeytyy parhaiten. D-vitamiini on käytännössä ainoa, jotta me saadaan pidettyä se, että meidän veren D-vitamiinipitoisuus riittävällä tasolla, niin talvisaikaa ainakin tai pimeisen vuoden aikaa meidän on se D-vitamiini otettava. Mutta kyllä se lähinnä on siitä, että ravinnossa nämä vitamiinit, vaikka meillä nyt on B1 ja 2 ja niin päin pois, niin ne kuulostaa siltä, että se on yksi vitamiini. Mutta nehän alkaa sitten metaboloitua, eli ne muuntuu sitten elimistössä erilaisiksi yhdisteiksi. Esimerkiksi jostain A-vitamiinista on vaikka kuinka monta erilaista hajoamismuotoa, jolla on tärkeitä rooleja. Niin ne hajoamistuotteet löytyy aina elävästä, eli tavallaan ruuasta. Ja jos me otetaan tämmöinen tavallinen vitamiinivalmiste, niin siinä on vain B1 vitamiini, B2, siinä ei ole niitä metaboliitteja mukana, koentsemiä, K-faktorit ja muuta. Niin kyllä se niin kuin, tietenkin se pitää paikkansa, että ravitsemustiede on selvittänyt aiheen ja esimerkiksi ravitsemustieteen pääoppikirjana meillä on ravitsemustiede, Antti Aro ja kumppanit. Ja siellä on taulukot selkeästi siitä, että millä prosentilla ravinnostakaan imeytyy. Siis kaikki ei satasella imeydy 100% mitenkään, vaan me nähdään sitten siellä niitä eroja, miten mikin vitamiini esimerkiksi imeytyy ja sitten vielä mitkä seikat sitten edesauttaa heikentää niiden imeytymistä. Mutta sitten tosiaan se koko kokonaisuus, mikä liittyy niihin metaboliteihin, niin ne saadaan ravinnosta. Se on niin kuin selvää. Ja tietenkin kaiken aikaa ravintolisapuolikin kehittyy, että me ollaan hereillä ja tarjotaan sellaisia muotoja, jotka me tiedetään, että ne esiintyy meille elimistössä niin kuin verenkierron mukana kulkevia muotoja, jolloin se niin kuin antaa meille osviittaa siitä, että nämä voisivat olla parhaimpia, mitä sinne kannattaa laittaa niihin ravintolisiin. Ja tietenkin ravintolisiin muistetaan aina, että nimensä mukaisesti ne on niin kuin ravinnon päälle tulevia lisiä. Eli tilanteessa, jossa arvelee itse tai mittauttaa, että ravintoaineiden tai näiden vitamiinit, kivenä ja sivenaineet hän muodostaa siis suojaravinnekäsitteen. Eli kun suojaravinnoaineiden puute alkaa tai saanti alkaa niin kuin tuntuu siitä, että se saa riittävästi sitä hätätäydentämää. Ja tietenkin itse laajemmalla niin kuin ajattelukannalla on liikenteessä kuin perinteisesti ravitsemusterapeutit, jotka hyvin pitkälti joutuu tuomaan aina sen keskeisesti esille, että vain ruuvalla ruoka-aineella hoidetaan se. Mutta mun mielestä varsinkin itse, kun paljon on ollut tekemisissä laiduttajien kanssa, niin kun kalorit vedetään alas ja silloin myöskin ravinnosta saatavien vitamiinien määrä voi hyvin nopeasti romahtaa, niin pakkohan se on täydentää. Elimistö tarvitsee ne päivittäiset vitamiinit kivenä siinä hyvän aineensa, ja jos ei niitä sitten kuloisessakin tilanteessa ravinnosta saa, niin ne on vaan täydennettävää. Se on pakko hyväksyä.
Aivan. Eli teillä on tämä Vidakuulas monivitamiini, mistä on B2, B6, B12, C-vitamiini, D-vitamiini, E-vitamiini, K-vitamiini ja A-vitamiini. Eli keille kaikille sä suosittelisit sitä?
Sitten jää nyt vähän pois, mutta siis kaikki 8 B-vitamiini.
No niin, hyvä kerran.
Ja sitten sen jälkeen A-vitamiini ja E-vitamiini, D-vitamiini, C-vitamiini, K-vitamiini. Eli ne on kasvikunnan tuotteista, ja B-vitamiini periaatteessa saadaan niin kuin kvinoasta, eli kvinoaa niin kuin ravitaan tämmöisen ravintoliuoksella, josta sitten kasvi niin kuin ottaa ja syntetisoi itseensä sitten nuo vitamiinit. Ja ne pitoisuudet on sen verran korkeita, että niistä pystytään tuottamaan sitten tuottamaan ne vitamiinit, siis kasvi tuottaa ne vitamiinit, sitten ne vaan väkevöitetään ja laitetaan niin kuin semmoisina pitoisuuksina valmisteeseen, missä, mikä vastaa meidän päivittäistä tarvetta. Nehän ei tietenkään siinä itse kasvissa ole siinä suhteessa, mikä ihminen tarvitsee, vaan ne on siinä suhteessa, mitä kasvi itse tarvitsee. Et niitä täytyy sitten väkevöittää, mutta kaikki raaka-ainehan on siis kasviperäinen, kasvien tuottama. Eli kaikki nämä meidän välttämättömät vitamiinit tulee sieltä.
Yes. Ja siis sopiiko se niin kuin kaikille vai onko jotain tiettyjä ihmisryhmiä, kenen kannattaa sitä ottaa?
No nyt kun tuolla on onnistuttu ensimmäistä kertaa, niin kuin mun käsitekseni mukaan, mulla on 35-vuotinen ura takana niin kuin ravintolissa puolelle, mä en ole nähnyt näitä ainakaan tämmöisissä pitoisuuksissa vitamiineja, niin kuin nyt tässä niin sanotussa Panmol-rekisteröistä oramerkistä on, niin sieltä esimerkiksi just tuo D-vitamiinikin, että me saadaan se niin kuin D3, niin se on tietysti hämmästyttävää. Samoin, että me saadaan se B12-vitamiinikin siitä kasvista, niin sekin on hämmästyttävää. Ja sitten nämä muut B-ryhmän vitamiinin lisäksi sitten muut vitamiinit, niin kuin C-vitamiini, sitten saadaan aseroa kirsikasta, joka sinällään on ihan tuttu, niin tuo on ollut silloin, kun mä oon aloittanut vuonna 1984, täällä ravintolisapuolella, niin siihen aikaan jo myytiin aserokirsikkaa. Ja sitten K-vitamiini saadaan lehtivihreä lähteistä, E-vitamiini sitten saadaan aurinkokasiemenestä ja A-vitamiini sitten saadaan yhdestä sienestä. Sekin tulee itse asiassa lykopeenina, että se ei ole niin puhdas A-vitamiini, vaan siis elimistön muuntaa tarpeen mukaan. Et se on tavallaan mun niin kuin uralla, kun me ollaan niin kuin tietysti itse niin kuin toivonut, ja meidän alalla, siis terveystuotealalla tilanne oli se, että vielä 80-luvulla ei saanut myydä muita kuin luontaisia vitamiineja. Ja meillä taas siihen aikaan sitten ei ollut koskaan tämmöistä niin kuin kunnollista monivitamiinivalmistetta, missä olisi pienessä kapselissa kaikki. Et ne oli yleensä siirappeja tai jotain muita tällaisia, joita sitten lusikalla syötiin, että me saatiin sitten ne kaikki tarvittavat vitamiinit luontaisesti. Ja apteekki oli ainoa, missä saatiin synteettisiä vitamiineja myydä, mutta kun tilanne muuttui joskus siinä 90-luvun vaihteessa, sen jälkeen niin terveyskauppakin lähti myymään synteettisiä vitamiineja. Ja seurannut maailmalla tätä vitamiiniprojekteja, tai itse asiassa tällaisia, missä on yritetty kaikki vitamiinit, kiven ja siven aineet saada niin kuin yhteen kapseliin luontaisista tähteistä. Ja isojakin projekteja Amerikassa on ollut. Onnistumatta koskaan siinä. Siis kyllä ne saa tehtyä kyllä luontaisista lähteistä, mutta kyse on siitä, että jos se alkaa olla sitten kun desitavaraa, siis pohdesi, sun täytyisi jotain syödä, niin ne jää sitten syömättä. Et lähinnä käytettävyyden kannalta niin kapselit on helppoja ja me ollaan niihin totuttu.
Aivan. Eli mä oon ymmärtänyt nyt, että tämä on siis semmoinen monivitamiini, joka sopii tosi hyvin niin kuin terveisen kyllä ruokavalion tueksi
kyllä
ihan
ja
kaikille.
Ja kasvissyöjille. No, tietenkin toi meidän monivitamiini, eli missä on kaikki 13 vitamiinia, niin vegaaneille sitä ei voi suositella, koska se tapa, millä se D3-vitamiini siihen kasviin tulee, niin lähtöaine ei ole vegaaneille sovellias. Joka tietysti vähän hämmästyttää, koska ihan samahan se on, mistä kasvi saa D-vitamiinia, se on se itsensä kuitenkin tuottaa itselleen. Niin no,
aivan, mutta se on niin kuin kuitenkin kasvin tuottamaa D-vitamiinia.
Kyllä, joo.
Joo, okei. Okay. Mä itse ajattelen, että no niin kuin kävi jo ilmi, mulla on se raudan puute, niin siitäkin johtuen ajattelen, että kasvis- tai vegaaniruokavalion koostaminen ei välttämättä ole ihan helppoa, tai että siinä on ainakin hyvä käyttää vähän päätään. Mun oma kompastuskivi on ollut proteiini, mikä on ehkä niin kuin monen mielestä vähän hassua, ja mä tiedän, että on nykyisin vähän niin kuin epäsuosittu mielipide, mutta mun mielestä ihan oikeasti leipä ja pasta ja riisi ja peruna, se on vain kuin tosi hyvää, ja mä eläisin ihan tyytyväisenä avokadoleivillä ja tomaattipastalla, jos se vaan niin kuin pitäisi mut sitten energisenä, mutta näinhän se ei ole. Eli nykyisin mä syön proteiinia joka aterialla, ja mä oon ihan niin kuin kiinnittää siihen tosi paljon huomiota, että mä saan tarpeeksi proteiiniä, koska silloin kun mä en syönyt kunnon proteiiniä, mulla oli esimerkiksi koko ajan ihan hirveä nälkä. Mm. Että mun niinku, siis kylläisyys kesti ehkä 2 tuntia ja sitten mulla oli taas nälkä. Mm. Että sitten kun mä lisään sen proteiinin, niin tätä ei enää tapahdu. Kerrotko, että onko jotain muita sellaisia virheitä, mitä kasvissyöjät tai vegaanit niin kuin aika helposti tekee ruokavalion koostamisessa?
Siis nyt jos unohdetaan tämä vitamiinipuoli, niin kyllä siellä tietysti, no esimerkiksi just tämä proteiiniasiahan on iso asia siinä mielessä, että jos me syödään niin kuin lihaa, niin eläimen tai ylipäätään eläimen tai siis kalankin, proteiinisoluthan on, se lihassoluhan on sama tyyppistä, mikä meilläkin on. Eli jos me syödään sitä, me saadaan se sama proteiini, samat aminohapot niin kuin oikeassa suhteessa siihen ihmisen tarvitsemaan suhteeseen. Kasvikunnan tuotteessa taas tilanne muuttuu hyvin radikaalisti. Meillähän se voi olla proteiinirikkaita kasveja kyllä, mutta sitten kun käydään katsomaan sitä aminohappojen jakamaa, meidän aikuisen ihmisen pitää saada 8 välttämätöntä aminohappoa näistä 20, millä me pyöritetään meidän proteiinisynteesiin. Aikuisen ihmisellä 20 ja 8 pitää saada ravinnosta, niin ne ei ole kasvikunnan tuotteessa, ne ei ole niin kuin oikeassa keskinäisessä suhteessa. Ja se keskinäinen suhde pitää saada, jotta niin kuin kasvissyönti on turvallista. Eli käytännössä se vanha oppi, mikä on aina sanottu, että päivän aikana pitää saada tuottaa palkukasvia ja viljaa, niin johtuu juuri siitä, että kummassakin on niin kuin, että kumpikin täydentää sitten 2 aminohapon osalta. Me saadaan, siis täydentämällä saadaan ne yhteen niin kuin kunnon, niin kuin laadukkaaksi proteiinilähteeksi. Että niin kuin lihansyöjän, ja jos ruokavalissa on maitoa ja maitotuotteita, niin riittävässä määrin niin ei tarvitse miettiä koko asiaa, mutta kasvissyöjän on mietittävä, että ne tulee. Onneksi tietysti nyt tuli nämä nyhtökaurat ja nämä kotimaskiin viljettävät härkäpavut ja muut on tullut nyt niin suosituksi, että niitä vielä erityisesti on ollut tyytyväinen siihen, että ne on lyöty yhteen. Et periaatteessa se aminohappo jakama alkaa olla riittävän hyvä jos niitä vaan käytetään. Mutta jos ei käytetä, niin sitten sen vanha nyrkkisääntö pitää mielessä, että palkukasveja ja viljatuotteet on saatava päivittäin. Et noissa taas sitten paljon ihmiset nykyisin syö paljon pähkinöitä ja siemeniä, ja niissäkin on aika hyviä proteiinipitoisuuksia, niin siihen liittyy tavallaan useampia asioita. Ei pelkästään se aminohappoasia, vaan että kun lähdetään pähkinöitä ja siemeniä syömään, ne on niin kuin rakenteeltaan kovia. Ja se, miten me syödään ruokaa, miten pureskellaan ruokamme, vaikuttaa suunnattoman paljon siihen, että miten hyvin me saadaan ne ravintoaineet niistä pähkinöistä siemenistä omaa käyttömme. Nähnyt näitä joitain tutkimuksia, joissa on sitä arvioitu se, että kun syödään pähkinää, niin kuinka paljon siitä jää niin kuin imeytymättä. Siellä on tämmöisiä, että noin 70% siitä sen sisältämästä proteiinista saadaan käyttöön. Mutta jos olet pikainen syöjä ja pureskelet manteliin 3 kertaa, niin sieltä tulee vain pelkkää karkeata raetta toisesta päästä ulos. Et jokainen, joka haluaa sen kokeilla, niin ei mitään muuta kuin pähkinöitä syömään päivittäin ja siivillä ulosteensa, niin näkee kyllä. Ottaa hienon siivillä, niin kyllä näkyy siellä. Se niin kuin pitää mielessä, koska pähkinät on rasvoiltaan hyviä, ne on vitamiineet, kivenä ja sivenääneitä, hyviä ravinnonlähteitä. Samoin niiden rasvat on hyviä, mutta jos ei siellä ole hienoksi ahautunut, niin mitä sä hyödyt niistä? Et juuri mitään. Tai ehkä väärin sanoa, että juuri mitään, mutta et saa ainakaan kaikkea, mitä siitä pitäisi saada. Ja sitten jos lasketaan ravintolaskureilla omaa ruokavaliomallia, että jossa sitten otetaan huomioon, että se 100% hajoaa, niin siihen liittyy pieni riski, että se ei pidä paikkaansa. Eli se, mitä tehtiin raakakasvis elävänravinnon porukoissa, niin me tiedettiin tämä asia, ja se, mitä me tehtiin, me liotettiin yön yli aina siemenet, pähkinät. Ja sitten sen jälkeen me useasti tosiaan lihamyllyssä jauhettiin ne niin sanotuksi pähkinän jauhelihaksi. Ja sitten siitä tehtiin sitten erilaisia kakkaroita ja syötiin sitä. Se pehmentää se yölyliuotus jo aika paljon sitä pähkinää ja siementä. Ja sitten vielä, jos se niin kuin koneella tai lihamyllyllä hajotetaan, niin me saadaan sitten vielä kaikki vielä hienommaksi, jolloin se hyväksikäytettävyys on vielä parempi. Tehosekotaa rikkoo kyllä hienosti, mutta se tuo myöskin happea rajusti tullessa ja se noita herkkiä rasvahappoja se tehosekottaa kyllä tuhoaa.
Eli jos mä laitan ne smoothieen, niin se ei ole välttämättä niin hyvä.
No sitten silloin, kun se on siellä veden sisällä, kun sä teet smoothie, niin siellä on pähkinä, että se ei ole ongelma. Mutta jos sä jollain tämmöisellä tehoterällä esimerkiksi lähdet pilkkomaan sen pähkinä, niin jos se ei ole vettä mukana, niin siinä on happi ympäri kaiken aikaa ja tehokkaasti reagoimassa noin rasvoikas. Niin se suuri ongelma on, mutta jos me halutaan niin kuin mahdollisimman hyvä laatuinen ruoka, niin silläkin on tietysti ollut pieni osuutensa, varsinkin jos se kuuluu päivittäiseen ruokavalioon.
Tämä olikin tosi hyvä neuvo, koska mulla ainakin on myös itselläni välillä tapana syödä aivan liian nopeasti. Mä yritän opetella siitä pois, mutta se ei jostain syystä ole kauhean helppoa. Mä oon vähän muka kiireinen ihminen monessa asiassa. Kiitos Timo ja kiitos sulle, että sä kuuntelit. Mä olen Anna Vihervaarasta ja tämä on Lily Talks.